Pēc divu Latvijas filmu panākumiem Berlīnas kinofestivālā aktualizējies jautājums par kino finansējumu un to, vai par sasniegumiem starptautiskos festivālos no valsts budžeta būtu jāsniedz prēmijas, tāpat kā sportistiem par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs. Rīgas centrā sadīto cilvēku domas dalās.
Noteikti, par ko te mēs maksājam nodokļus?
Es domāju, jā. Jo tas būtu tā kā stimuls veidot jaunas latviešu filmas un tā kā stimulēt visu mūsu pašu latviešu kino attīstību.
Esmu diezgan tāls no kino industrijas, bet cik es zinu, tad gan aktieri, gan režisori pēc filmas publicēšanas, parādīšanas saņem honorārus vēl ilgu laiku. Tāpēc es domāju, ka valstī nevajadzētu vēl papildus viņam maksāt naudu.
Protams, par visu, kas saistīts ar kultūru, ir jāsniedz arī prēmijas.
Nu tā pirmā īsa atbilde, protams, ir jā.
Kultūra žurnālista un dokumentālās filmas Feģa autora Kristīna Želve ir par to, lai pēc starptautisku panākumu gūšanas kino jomā režisoriem tiktu piešķirts valsts prēmijas. Festivāli, par kuriem pienāktos prēmiju, šobrīd tiek uzskatīti par A-klases festivāliem – Berlīnas, Cannes un Venēcijas kinofestivāli. Atsevišķi var izskatīt arī dokumentālā kinofestivāls. Tomēr žurnālisti uzsver, ka runa nav par to, kuram un cik naudas dalīt, vai par to, ka kultūras darbinieki pieprasa naudu un prēmijas, jo sportistiem tādas maksā. Bet runa ir par attieksmi kopumā.
Ja kultūras ministre savā pēdējā uzstāšanās panorāmā pieprasīja, ka ir jābūt kaut kādam salīdzinājumam, kaut kam pret kaut ko, tad jā, mēs varam runāt salīdzinoši. Iedomājieties, ja kino nozaras, visas nozaras finansējums, kur ir visas filmas, dokumentālās animācijas, aktierfilmas, scenārija, rakstīšana, montāža, izplatīšana, ārzemēs, laukos, nav pat miljons. Un krājbankas administrators pagājušā gadā ir nopelnījis nepilns 3 miljonus samaksās alga. Tad šeit ir tas salīdzinājums. Ja.
Kristīna Želva izceļ to, ka šis ir īstais brīdis, lai runātu par valdības attieksmi pret kino industriju un kultūras darbiniekiem.
Protams, ka politiķi ir jāaicina uz koncertiem, uz balvu pasniegšanām, uz pirmizrādēm, lai viņi redz, ka ir tāda māksla, ka ir mūzika, ka ir kaut kāds līmenis, ka ir startautisks mērogs zvaigznes, ka ir publika, kas to saprot un uzņem. Te pašā laikā klausīties tās runas par to, cik kultūra mums ir ļoti vajadzīga un kā mēs mīlam māksliniekus un ka viņi lūk nes mūsu vārdu pasaulē un ka tā ir mūsu identitāte. Trusciņ tāda liekulības sajūta tajā brīdī pārņem, zinot to realitāti, ja, kā tas ir. Man šķiet būtiski pateikt arī to, Jānis Norts saņēma arī naudas prēmiju, bet Evaldam Lācim viņam bija divas balvas, kas bija bez, tās nebija naudas prēmijas, bet tā situācija ir tāda, ka Ēvalds pats nebija arī uz Berlīnas festivālu, jo viņš ir slims. Man liekas, ka šobrīd piešķirt balvu, arī naudas balvu šeit uz vietas, ka tas vienkārši būtu ārkārtīgi nozīmīgi, un tas būtu labas gribas žests arī parādīt, ka mēs atbalstam cilvēku, atbalstam mākslinieku brīdī, kas var pienākt mums jebkuram. Un man liekas, ka tādā brīdī atrunāties ar to, ka nav iesniegt kaut kādas sāraksti, ka nav likuma, ka mums lūgtam nav naudas, jo tam sen neviens vairs netic, ka nav naudas. Nauda ir jautājums tikai, kā viņu sadala un kā viņa tiek izmantota. Ka tas vienkārši nav cilvēcīgi.
Ir sarežģīti pateikt lielā mērā, kādi ir šie panākumi.
Latvijas universitātes asociētais profesors kino eksperts Viktors Freibergs vērš uzmanību uz to, ka ir grūti definēt to, cik lieli skaitās panākumi saņemēt godalgu daudzajos festivālos.
Milzīgi daudz festivālu, bet man šķiet, ka vienīgā tāda pieeja, un tā ir tāda man šī brīža doma, ka, ja filma gūst panākumus festivālā, kā tas notika šajā gadījumā ar Nordu filmu, es pieņemu, ka vajadzētu piešķirt līdzekli nākamā projekta izstrādē. Ja filma jau ir ar panākumiem, un starp citu Norda pirmā filma arī bija visai cienījams sasniegums, tad kāpēc nākamo projektu aplūkojot nevarētu ņemt to vērā? Protams, ka ir vēl problēma, jo tas negarantē, ja tu esi dabūjis festivālā, un es nedomāju šeit Norda filmu konkrēti kaut kādu balvu, ka ja kas, ko tu uztaisi kaut kādu projektu, tagad garantēs to. Ir jāizvērtē tas, bet ja tas projekts acīm redzām ir līdzvērtīgs ar citiem, tad varbūt dot vairāk finansiālas iespējas.
Lai gan kino režisors Dāvis Sīmans atbalstīja iniciatīvu, ka A-klases festivālos godalgotiem kino darbiniekiem varētu piešķirt prēmijas par sasniegumiem, tomēr vairumā gadījumu būtu grūti noteikt, kuru festivālu godalgus būtu prēmiju vērtas. tad būtu jāveido sarežģīta sistēma, jo vērā būtu jāņem ne tikai spēļu filmu, bet arī dokumentālā kino un animācijas festivāli. Turklāt arī nozīmīgākajos festivālos ir dažādas balvu gradācijas, ieskaitot spēcbalvas. Pretēji tam, kā tas notiek sportā, režisori nepiedalās vienā lielā kopīgā cīņā par titulu, jo viņi arī nepiedalās visos festivālos.
Novērtējums pēc tam, viņš jau kaut vai pašā festivālā, tu jau jūti šo atbalstu no tiem cilvēkiem, kas organizē šo festivālu, no skatītājiem. Šis skatītāja atbalsts jau arī kaut kādā mērā ir tas pats svarīgākais. Bet no valsts puses es domāju patiešām, ka mūsu problēma ir tā, ka mēs vienkārši izliekamies, ka šīs filmas, viņas ir kaut kur, bet tajā pašā laikā, ka viņas nekādā veidā viņām nav pievērsta uzmanība no ārpuses. Bet patiesībā, es domāju, daži labi valsts ierēģiņi būtu pārsteigti par to, cik labi pasaules skatās uz latviešu kino veidotājiem. Un šajā nozīmē, man liekas, svarīgāks, protams, ir šis te atbalsts filmas tapšanas fāze, lai radītu iespēju tapt vairāk filmām, filmās iesaistītajiem strādāt profesionāli, nevis to darīt patiešām starplaikos starp dažādu citu mazu darbiņu apdarīšanu, kas nozīmē, ka principā, ka tu nevar īsti koncentrēties uz to, kas ir tava profesija. Un tur šis atbalsts, šis finansiālais atbalsts ir daudzkārt svarīgāks, bet tajā pašā laikā tas postfaktum atbalsts tādā nozīmē, ka vienkārši atbalsts vārdos, lai popularizētu kino kā kaut kādu specifisku skatīšanās mākslu, jo mums šobrīd, es domāju, viena no lielākajām problēmām, protams, ir mūsu pašu skatītāju neizglītotība, kādā veidā filmas ir jāskatās, kādā veidā viņas ir jāvērtē. Mēs reti, kad attiecamies pret filmām kā pret mākslas darbiem, mēs vairāk attiecamies kā pret tādām izklaides vienībām, no tā viedokļa norādīt, ka mums šie cilvēki, kurus ārzemēs ir pamanījuši, kā kaut kādus nopietnus mākslas veidotājus, ka mums viņi ir svarīgi. Pāraut mazliet šo atdalītību, kas pastāv starp valsti un sabiedrību, tas, es domāju, šis ir viens no tādiem, pat man liekas, ļoti veiksmīgiem veidiem, kā to izdarīt.
Lai gan pēc informācijas, kas pieejama Nacionālajiem kino centram, ne citās Baltijas valstīs, ne piemēram Skandināvijā, šādas prēmijas par godalgām netiek dotas, kopējā kino finansējuma ziņā Latvija pagaidām ir pēdējā vietā starp trijām Baltijas valstīm. Laura Studente, 39. kabinets.